Читать. 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 Читать.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Retko kada se u književnosti dešava da se mišljenje kritike i ukus publike toliko podudaraju kao što je to u slučaju japanskog pisca Harukija Murakamija, koji je vrlo brzo zadobio kultni status i privukao širok krug obožavalaca. Tako i u Srbiji, gde većina njegovih knjiga prevedena, i to romani, priče, eseji. Izdvojit ćemo samo neke od popularnih naslova: Norveška šuma, Igra, igra, igra i Kafka na obali, Ubistvo kontura, Muškarci bez žene i drugi. Preporučujemo za čitanje knjigu Ljubav je ta koju ne razumemo, Barta Mjuarta. Rođen je u Brižu, počeo da piše još u detinjstvu, a prvu knjigu objavljuje 1983. Napisao tada više od 40 romana, drama i zbirki poezije za različite uzraste, a danas se smatra jednim od najvažnijih belgijskih savremenih pisaca. Gosti mi se čitači urednicu izdavačke kuće Odiseja, Sandra Bakić-Topalović. I samo da dodam, o Murakamiju ćemo razgovarati sa Jasnom Novakov-Sibinović iz izdavačke kuće Geopoetika i Milicom Obrenović, koja je doktorirala na delu Haruki Murakamija. I pri kraju emisije Bojan Belić govori o jednom Blejkovom stihu. Nova knjiga Haruki Murakamija, Prvo lice jednine, reče o knjizi priča, u prevodu s japanskog Divna glumac, a naša sagovnica je urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović. Ne samo da nam pripoveda Murakami u prvom licu u ovoj knjizi, već nam jedna od priča, a i naslovna naravno, sugerišu u kom tonu su napisane. Nije to za njega ništa novo, ali evo, ovog puta nam je baš onako se otvorio.
U ovoj zbirci priča, najnovijoj, ima 8 priča, od kojih je poslednja, Prvo lice jednine, napisana specijalno za ovu zbirku i prvi put se pojavljaju u javnosti. Prethodne priče u ovoj zbirci su objavljene u jednom japanskom časopisu, ali vrlo skoro. Znači, ne radi se ni o kakvom višegodišnjem prikupljanju njegovih priča ili nekim kojih su nastale jako davno. Ne, sve priče su nastale u poslednje 2-3 godine. Prvo lice jednine svakako sugeriše to da se, mada je Murakami pisao i ranije u prvom licu jednine svoja prozna dela, neka svoja prozna dela, ovde je sasvim jasno po ovim pričama da se radi o pripovedaču koji je pisac, da kažemo, u zrelim godinama, on je narator, i samo na 2 mesta u knjizi se pominje samo ime Haruki Murakami, ali je iz toga nekako jasno da se, iako je u pitanju fikcija, radi o jednoj vrsti ispovedne proze, kako to smelo bilo da određujemo vrlo jasno u ovom trenutku.
Pošto ste vi izdavač knjiga Haruki Murakami u Srbiji, a on je poznat kao pisac koji ne govori mnogo u javnosti o sebi, retko dajete intervjue, ali evo, kad samo pogledamo nekoliko knjiga koje su izlazile poslednjih godina, o čemu govorim kad govorim o trčanju, zatim knjiga eseja Pisac kao profesija i ova, naravno, knjiga priča, koja ima puno autobiografskog, mada se ovde skriva, naravno, u fikciju, otvara nam se Murakami. Znači, sve ove godine što je ćuto, sad imamo dosta toga o njemu lično.
Pa, to je očigledno njegova odluka da se ne otvara u javnosti putem medija, kao što smo mi navikli da čitamo u intervjuima ono što, kako pisac tumači svoja dela ili nešto iz njegovog privatnog života, nego onoliko koliko želi da nam kaže, on će reći u onoj najzvaničnijoj formi, u formi iz knjiga koje objavljuje. I upravo tako kako ste rekli, o čemu govorim kad govorim o trčanju, to je nešto ranija knjiga, ali ovaj Pisac kao profesija i sada ovo Prozno delo jesu knjige u kojima saznajemo puno o Murakamiju. I nekako postoji i izvesna doza gradacije, ako to možemo da kažemo. Dakle, to njegovo trčanje, maraton, odnos prema sportu je stvar o koju on je vrlo retko skrivao i vrlo često i u svakom intervju i u svim njegovim knjigama to postoji. Tako da je ta ta knjiga o trčanju jeste vrlo važna i vrlo značajna za taj odnos sporta i načina njegovog pisanja, odnosno trčanja i književnosti, te vrste discipline koju on primenjuje i kod jednog i kod drugog, i o tome je i pisao. U knjizi Pisac kao profesiju imamo jedan korak dalje. Dakle, tu se on osvrće i na nagrade i na književnost više nego na ostale aspekte. Tako da je baš stavio u fokus sada sam čin pisanja i prosto upravo to, kako naslov kaže, to što on živi od pisanja i profesiju pisac, što jeste njegova profesija. I u ovoj knjizi sada imamo tu specifičnost da je zapravo tu priču o sebi upakovao u fikciju, i da naravno ovde postoje i priče koje nisu u tom smislu pod znacima navoda autobiografske, ali postoje ti nekakvi segmenti koji su vrlo važni, motivi, teme koji se provlače gotovo kroz svaku priču, u kojima bismo nekako smelo mogli da kažemo da on rekapitulira, počinje da se osvrće i da analizira ne samo svoj život, to u manjoj meri, nego pre svega to svoje pisanje, odnosno šta je ono što je on uradio do sada u životu. Tako da tu, ja sam to već rekla u nekim izjavama do sada, ali je to nama ovde bio najjači utisak, nekakva izvesna doza sete koju mi učitavamo u pokušaju da analizira ono što se desilo i neku posebnu vrstu emocije koje vidimo odavde. I u poslednjoj priči Prvo lice jednine, on se, narator, se spremali, sasvim jasno da je puno autobiografskih elemenata u toj priči, i on osjeća izvesnu dozu krivice tu. I zašto je tu krivica? Zbog ulepšavanja sopstvene biografije, kako tu piše, odnosno zbog ulepšavanja autobiografije. Kada posmatramo celu njegovu knjigu i kada dođemo na kraju do te rečenice, naravno, radi se upravo o suprotnom. On nije do sad pisao niti toliko puno govorio kao što smo rekli, autobiografski, odnosno govorio o svojoj biografiji, ali ono što jesu uradili tumači, ono što jeste uradila kritika, ono što jeste uradila šira javnost u celom svetu, jer je ono planetarno poznat pisac, jeste izvesno on je bio neprekidno u fokusu, i onda su to nekakve fioke u kojem je on stavljan sa određenim epitetima, i kao čoveka i kao pisca.
A njemu to sigurno nije sve odgovaralo.
Tako je, tako da on ima, u uvodnoj priči postoji taj deo u kojima on sa određenom dozom kritike, naravno vrlo oprezno, govori o toj preslobodi i čitalaca i kritičara koji određuju smisao određenog dela ili onako kako smo mi stavili na korice šta je to što je pisac hteo da kaže i ko je taj pisac i šta taj pisac jeste. Postoji jedan moment u priči o bejzbolu, naravno morala je ovde biti priča o bejzbolu, u kojem on ima dva segmenta, a to je kako tu postoji jedan momak koji prodaje pivo, ali ima samo crno pivo. I onda on se sve vreme, ja sad parafraziram i prepričavam, preskačem onako vrlo specifičan stil Murakamijev, ali govori, izvinite, ali ja imam samo crno pivo. I onda on kaže, taj narator, što sigurno jeste Murakami, ja imam potrebu sada da, kada su sva moja dela i svi moji romani u pitanju, da izađem i da kažem izvinite, ali ja imam samo crno pivo. I to je meni jedan onako najemotivnijih tačaka romana. Ima ih puno. Takođe, kada govori o pobedama i porazima, odnosno koliko su porazi važni, koliko nama teško padaju, a koliko su bitni za napredovanje. Znači, upravo ti porazi i to podizanje, to jesu opšta mesta, ali kada Murakami napiše i način na koji ih napiše, dobije nešto drugačije. Onda, stvar koja je vrlo važna i koja je pitanje, jedno od glavnih tema ove knjige dotiče, to je pitanje identiteta, opšta tema, univerzalna tema, i on se naravno i kroz celu svoju književnost svim svojim delima bavio time, ali ovde vrlo eksplicitno govorio govori o maskama, o tome, upravo o tom tumačenju, govoreći o sebi i o tome kako ga drugi vide i o tome koliko je teško zapravo bilo biti u fokusu sve te godine i nadalje
i nositi
dalje,
masku, ja
i nositi nekakvu mrsu maske, odnosno on kaže da smo mi svi stvaramo u onom području između maske i našeg realnog lica, i kod nekih je naravno taj prostor između uži, a kod nekih mnogo širi, ostaviš i čitaocima da tumače da li je kod njega uži ili širi. Važan segment ove knjige je ljubav. Odnosno, on to čak u jednoj priči naziva gorivo bez koje mi ne možemo da, bez kojeg ne možemo da živimo. I on čak govori, naravno, verovatno iz svoje današnje perspektive, o ljubavi kao uspomenama. Odnosno od tih događaja koje smo imali u životu, kada se osvrnemo, i onda zapravo te uspomene i to što smo imali, ta ljubavi koje smo imali, zapravo čine gorivo od kojih mi živimo i koje nas sve vrijeme nekako gura u životu. To je jedna stvar, a druga stvar koja je isto lepa kada opisuje jednu devojku, to sad govori o mlađim danima, onda kaže da ona nije uspjela da probudi ono zvonce u njemu, a da to naravno posle, kasnije, jeste učinila jedna žena i da je to do danas tako da verovatno govori o svojoj supruzi. I u knjizi pisac kao profesije mnogo više govori o značaju i ulozi supruge u njegovom životu, naravno privatnom, ali i koliko je ona veliki uticaj imala i na njegovo književno stvaralaštvo. Ovde to nema eksplicitno, ali svakako se govori uopšteno o ljubavi. Tako da postoje te neke egzistencijalne, velike, značajne teme kojima se on bavi u ovoj zbirci priča, ali to ne bi bio Murakami da on to naravno ne uklopi u svoj način, neko svoje pakovanje, tako što je majmun iz Shinagave krade identitet osoba koja je žena koja voli, tako da i Murakami kaže da još iz njegove mladosti pa i sada najviše voli osobe o kojima je malo znao. Tako da izvrće Murakami sve vrijeme tu perspektivu, čak i kaže na jednom mestu, što smo mi citirali na koricama ove knjige, jer smatramo da je to značajno kao njegova poruka, da se svet često potpuno preokrene ako mi samo preokrenemo ugao posmatranja. Ona čuvena tema poluprazne ili polupune čaše.
Shibuli ni agai ni kita no uni ano hito no
Novu knjigu Haruki Murakamija predstavljamo zajedno sa Milicom Obrenović, koja je doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu sa temom karakterizacija ženskih likova u romanima Haruki Murakamija. I evo sad imamo jednu novu knjigu koja se zove Prvo lice jedine, 8 priča. I možemo reći da su ženski likovi prisutni u više ovih priča, jer ženski likovi su kod Murakami uvek zanimljivi. Tajanstvene i nedostižne žene, privlačne. Ovog puta imamo jednu koja nije privlačna. Obsesija ženama, možemo li reći tako, Milice? Dobar dan.
Dobar dan, Dragana. Drago mi je da se ponovo družimo u vašoj emisiji i drago mi je da je povod upravo novo objavljena knjiga, to je zbirka priča Haruki Murakamija, i složila bih se sa vašom rečenicom. Tako i počinje prva njegova priča na kamenom jastuku, rekavši da bi želao da nam priča o jednoj ženi o kojoj ne zna kako reći ništa, i to je motiv sa kojim se mi susrećemo i u ranijim njegovim delima koje smo čitali.
Čini mi se baš ta rečenica da se provlači neko nepouzdano sećanje, jer on stalno ovim pričama potencira da je to neki mlad čovek, nekad je on, nekad je neki njegov alter ego, koji je u prošlosti imao neki događaj, zaboravio ga je, zaboravio ime žene, zaboravio ime prijatelja. Taj zaborav je, možemo reći, ovog puta dominantan tema kod njega.
Tako je, on govori upravo u uspomenama i o sećanju kao nečemu važnom, ali ne može sa sigurnošću da tvrdi da je zaista ono što je deo našeg života i pravo sećanje kao takvo u našem životu. Šta želim time da kažem? On kaže da iza nas ostaje tiho sećanje, ali da to sećanje nije tako pouzdano. I to je ono što je važno, što on sada sagledava dolazeći u određene godine, kada kao da analizira svoj život, analizira svoju mladost, prisjeća se svih onih devojaka koje su prošle kroz njegov život, i na taj način želi da kaže da kako god to naše sećanje bilo, važno je da ga očuvamo. I ako bih mogla samo da napravim paralelu sa romanom Kad padne noć, upravo u tom romanu jedan od likova govori da je sećanje gorivo života, a bilo da je to reč o fioci koja ima važna ili manje važna sećanja, ona su važna da bismo mi prešli i prošli sve one važne, sve one teške okolnosti u životu. A recite.
Mislila sam baš to da on potencira u mnogim ovim pričama koliko je sećanje varljivo, što smo rekli. I mogu ja to da prepoznam i u romanu Bezbojni Cukuru Tazake. Evo, vi ste imali ovo Kad padne noć. On se ponavlja u romanima s nekim motivima.
Tako je, on se ponavlja u romanima, ali kao da nam svaki put da neke nove detalje, on ih oplemeni, on ih postavi u novi ambijent. I mi kao da smo i srećni i ponosni kada prepoznamo te motive, ne osjećajući da je to sad nešto što smo mi već pročitali, pa nam je to sada nepotrebno da ponovo o tome nešto saznajemo ili da se kao tako samo ponavlja. Ne, mi prosto vidimo to u nekom novom ruhu, u nekim novim okolnostima, i s tim u vezi bih napravila možda paralelu upravo ovih sećanja i uspomena kao goriva života sa pričom kada on govori o majmunu iz Činagave. I kada govori da majmun kaže da je ljubav upravo gorivo života i da nam ono pruža snagu da prođemo lakše kroz život. A ljubav je satkana od tih uspomena na ostvarene ili neostvarene ljubavi. Važno je da smo barem u nekog bili zaljubljeni.
E sad, pošto
je lepo.
Da, vaša doktorska disertacija je vezana upravo za ženske likove, a ovde ih ima nekako u raznim varijacijama. Se pojavljuju žene, ali uglavnom one devojke kojih se on seća iz mladosti.
Ono što je interesantno, što bih isto napravila malu digresiju, ova zbirka je satkana od 8 priča, i posljednja priča, Prvo lice jednine, je u stvari istoimeni naziv romana, to je zbirke. Ista priča je i sa zbirkom priča Muškarci bez žene. Završila se istoimenom pričom. U toj zbirci Muškarci bez žene posljednja priča govori o izvesnoj ženi sa kojom se on zabavljao, to je tada je bila devojka, i on ju samo oslovljava prvim slovom njenog imena, M. On se viđa sa njom oko 2 godine i ne želi previše da opisuje trenutke koje su provodili zajedno. Njen muž u nekom trenutku saopštava njemu da je ona izvršila samoubistvo. A on se seća vremena koje su zajedno provodili u muziku Persija Fejta, Ljubav letnjeg dana. I to je isti motiv koji se pominje u jednoj priči u ovom romanu We the Beatles, kada on provodi vreme sa izvesnom Sayoko, iste takve trenutke provodi uz muziku Persija Fejta, Ljubav letnjeg dana. Kasnije saznaje da i ona izvršila samoubistvo. Ne želim previše da otkrivam, ali samo želim da napravim paralelu tih žena koje se pojavljuju u različitim okolnostima sa nekim početnim inicijalnim elementima, ali oplemenjenim nekim novim detaljima i ono što sam malo pre rekla, postavljenim u neki novi ambijent.
Ako ste pažljivi čitalac Murakamijevog dela, uvijek ćete nešto prepoznati i kazati aha, on je to nešto dotakao, rekao, sad ima varijacije, ali on tako piše, to je način njegovog pisanja. On ima teme kojima se bavi, koje voli, evo rekli smo žene, ali i smrt i samoubistvo. I ovog puta imamo samoubistvo i u onim prethodnim narodnim romanima, pre svega u Norveškoj šumi je to najizraženije.
Tako je, Norveška šuma najviše ima samoubistava. Ali ovdje ovo što smo malo pre se osvrnule upravo na obe ove zbirke priča i čak i u prvoj priči na kamenom jastuku, on kada se prisjeća te devojke o kojoj ne može previše da vam kaže jer ne zna tako reći ništa, on se sada prisjeća i razmišlja da li je ona danas živa, da li i danas piše pesme ili je možda izvršila samoubistvo. Opet imamo taj neki motiv oduzimanja života. Tako da je to interesantno kako se on bavi i usamljenošću čoveka i gubitkom identiteta. Opet bih se vratila na Majmuna iz Šinagave. Opet pričamo o tom nekom identitetu koji nestaje. Ali i ono što nam je važno, što on neguje kroz sva svoja dela i sada kroz ove priče ponovo nas na to podsjeća, on se stalno preispituje. On ima potrebu i da se izvini i da objasni. I da svima nama bude jasno, da on ne bude pogrešno shvaćen. I to je ono što su možda elementi današnjeg društva koji kao da pomalo lako nestaju, a onda ih on oživi i bude nam drago što to i dalje nekako postoji i očuvano u društvu.
Onda imamo muziku. Znamo koliko je muzika važna za ovog autora. Čitajući njegove knjige saznavali smo tačno i koju muziku voli. On je radio jedno vreme u prodavnici ploča, ima veliku kolekciju ploča, zatim je vodio jazz klub u Tokiju i naravno, i čak i u direktno u naslovima knjiga prepoznajemo nazive muzičkih numera koje on voli. Ovog puta u ovoj zbirci od 8 priča imamo jednu kompletnu priču posvećenju Charlieu Parkeru, pa zatim imamo jednu koja u naslovu ima već Beatlese. Jedna od priča je posvećena Šumanu. Ima ih još. Eto muzike, znači kao još jedna tema kojima se Murakami vraća.
Tako je, to je ono što je zanimljivo, ali opet nam svaki put u nekom novom ruhu on to da i na interesantan način doda još jedan detalj koji u nekom prethodnom pominjenju nije pomenuo. I to je ono što je važno i što uplemenjuje i naše lično znanje o muzici vremena kada je on stasavao, ali i o muzici koju i danas sluša, recimo, kada trči. Znači, ima zaista interesantnih, iako on najviše sluša džez i vraća se džezu i klasici, ali zaista nas uvek u svim svojim pričama i knjigama oplemenjuje muzikom. I čak u jednom trenutku on pominje kako mu najviše odgovara da se vrati, obuče svoju staru trenerku i uzme knjigu i pusti lepu muziku koju on uživa i da su mu to najlepši trenuci, ti neki tajni rituali koje on voli da sprovodi.
Čak saznajemo koji 5 pesama Beatlesa on voli, tačno ih navodi redosled. I tako ta je priča o toj devojci koja nosi gramofonsku ploču hodnikom i koju on zapamtio za ceo život, evo kad u ovim godinama pretpostavljam da to je njegovo sećanje. Znači, 1964. i evo i danas njemu je tako živa ta slika devojke koja steže tako grčevito album Beatlesa.
Tako je, i onda ga ona motiviše da počinje da priča jednoj drugoj devojci i pominje drugog autora i onda se ponovo na kraju vraća Beatlesima i toj devojčici pita se gde li je sada ona. I upravo on govori o prolaznosti života kako kako možda na kraju na život predstavlja samo kitnjost i potrošnu robu i ništa više, i kako brzo prolazi, kako za tren oka mi ostarimo. Istovremeno govori da je što je moguće više treba sačuvati lepih uspomena, jer vreme je uvek isto i taj minut je minut, sat je sat, sve to prolazi, ali da nekako pokušamo pažljivije da trošimo to vreme. I to je ono što je interesantno, što čega smo svi svesni, ali nas on onako lepim rečima podsjeti na važnost toga.
Sad ćemo malo da predahnemo, da slušamo muziku i da se vratimo razgovoru u studio o Haruki Murakamiju. Nastavljamo razgovor sa Milicom Obrenović. Nova knjiga Haruki Murakamija se zove Prvo lice jednine. To su priče, ima ih 8. Mi smo dotakli u onom prethodnom razgovoru neke motive, teme kojima se Murakami vraća i u ovim pričama i u prethodnim romanima, ali možda je najinteresantnija priča Yakult Swallows, zbirka pesama. To je najsigurnije autentično svedočanstvo da je to Haruki Murakami, jer on sam nekoliko puta kaže da sam taj godine Haruki Murakami je postao navijač tog i tog kluba. Ovu puta nije želeo da se skriva u fikciju, znači imamo autentično njegovo prvo lice.
Jeste, i on govori upravo o tom bejzbol timu za koje je počeo da navija i kako je odlazio na njihove stadione, kako je pratio i kako dan danas voli da stavi kačket i da stavi rukavicu u slučaju da lopta baš poleti u njegovom smeru. I to je ono što je lepo i to su one pojedinosti kvaliteta koje on čuva i koje deli sa nama. I to što kažete, on upravo govori o zbirci pesama, ako se usudi da ih nazove zbirkom pesama, koje je u mladosti potpisao svaki primjerak koji je odštampan, on je potpisao svojeručno Haruki Murakami, on to ponavlja 3 puta i govori da eto, kako ne znamo šta nam vreme nosi, da je danas sačuvao samo, reći ćemo, 2 primjerka, a podelio ih je tada jer niko nije bio...
To je bio sam izdat u stvari.
Tako je. Zainteresovan da ih kupi, on je to tako i očekivao. Tako da to su te interesantne stvari koje on deli sa nama i deli upravo taj trenutak kada posle 29 godina taj klub postaje prvak, on u istoj godini izdaje svoj prvi roman i biva priznat kao pisac.
Da, to je onaj roman Slušaj pesmu vetra.
Tako je.
ali to su i neki neobični preokreti u trenutku kad priča o bejsbolu, o sećanju na svoj klub, na te pesme koje je napisao, odjednom sećanje na oca, jedna asocijacija na oca koga nije video dugo godina pre smrti, ali ga se seća kad ga je vodio na te prve utakmice. Jedan mali intimni trenutak koji je podelio sa čitaocima.
To je ono što svi negde želimo možda da saznamo, jer ono što uviđamo u njegovim romanima jeste da uglavnom njegovi likovi imaju neko nesrećno detinjstvo, sticajem okolnosti, raznih nekih okolnosti u porodicama. I onda se pitamo šta se dešava u njegovom odrastanju, šta je ono što se dešavalo. Ne mora da znači da ima ikakve veze, ali eto on deli taj trenutak sa nama u odnosu sa svojim ocem i o trenucima kada ga je otac pohvalio. I on to pamti, bejsbol utakmicu i trenutak kada je objavio svoj prvi roman. I to su zaista neverovatni trenuci, pa čak u jednom trenutku pominje i svoju majku i trenutak kada on odlazi kod nje nalazi mnogo telefonskih kartica neiskorišćenih i pita se šta sa njima da radi, jer on već ima svoj mobilni telefon. Ali se ipak trudi da ih sve iskoristi. I to je ona jednostavnost opet koju i najintimnija iskrenost koju deli sa nama Murakami. Možda bi se neko nas mi rekao bi pa zašto ne bismo bacili te telefonske kartice. Ali opet je to njegova briga možda i o majici i o karticama koje imaju motive omiljenog bejzbol tima njegovog oca. Možda nešto što će nam više reći u nekom sledećem romanu ili zbirci priča.
I čini se da i ovog puta nekako preispituje sebe, da li osjeća to starenje, jer upravo toliko potenciranje mladosti i poređenje šta je bilo nekada, kao da pokušava da nađe neko svoje mesto u životu sadašnjem, da sebe sklopi sa mladošću, jer ima rečenica jedna njegova, citiram, ne znam iz kojih od ovih osam priča, možda umiranje snova u nekom smislu još tužnije od suočavanja sa krajem stvarnog života. Nekako godine čine da pisac počne da razmišlja i o smrti. Nije takav bio u onim prethodnim. Osvojio je pre svega smrti.
Nije tako je... Zaista, ali opet, znači on sve vreme, kada se vratimo na one prethodne romane i ove sada, ovu zbirku priča, on govori o samoubistvima svojih likova. Sada to što kažete govori o svom životu, o starenju i o tom trenutku smrti. Prosto kao da analizira život, jer kada se vratimo na, o čemu govorim, kad govorimo o trčanju, on u tom trenutku stvara 25 godina. Kada pričamo o pisu kao profesiji, 35 godina stvara. A ovo su sad već neke druge godine i osvrće se sve više na svoju mladost i pomalo na svoje 50. godine i na izvesnu, najružniju ženu na svetu, F, koju opet na specifičan, neverovatan način opisuje, ističući njenu lepotu, a govoreći o nesrećnosti žena koje su po kanonima lepote i lepoga bi trebalo da su srećne. I to su Murakamijevi interesanti trenuci kada on toliko fino, nežno, suptilno upisuje i bira reči kojim opisuje ženske likove.
To je priča karnevala, ako mi se čini, tako?
Tako je, tako je.
Da, tu je u stvari pokazao koliko se neko može da približi odnos muškarca i žene. Ne mora bude onaj odnos ni prijateljstva, ali ni ljubavi, ali preko muzike. Postoji neka veza uvek. Bar kod njega.
Jeste i to kada kažete da sada već razmišlja o starosti i o smrti, on kada kaže o tome, kada priča o tome da je već i on sam ostareo, on razmišlja više o pripadnicima svoje generacije, a pogotovo o lepim i razdraganim devojkama koje su sada postale starice. I to ga ponekad i rastuži. I razmišlja onda i o svom stvaralaštvu i o mladalačkim snovima koji su izgubili svoju moć time što su i te devojke sada ostarele.
To je to što dotiču svi autori. Ja se uvijek setim Juliana Barnesa koji takođe ima više knjiga u poznijim godinama kada se vraća starosti, smrti i nekim drugim temama kojima se nije na taj način bavio. Kod Murakami imamo smrt, samoubistvo, ali na drugi način obrađeno. Ne znam da li smo sve uspeli da kažemo, eto, osam priča, najnovija je knjiga, tek je objavljena kod Geopoetike. Naša sagovnica je bila Milica Obrenović, zašto se me pozvala i često je pozivam kad je reč o Murakamiju, pa ako ste uradili doktorski rad posvećen jednom autoru, vi ga onda stvarno volite, pretpostavljam.
Upravo tako, ja ga zaista volim i sa velikim nestrpljenjem iščekujem svaku knjigu da bih ponovo uživala u njegovom stvaralaštvu i da bih našla odgovore na svoje sopstvene dileme.
I got the style, but not the grace. I got the clothes, but not the face. I got the bread, but not the butter. I got the wind, but not the shutter. But I'm big in Japan. I'm big in Japan, but I'm big in Japan. I got the house, but not the deed. I got the horn, but not the reader. I got the cards, but not the look. I got the wheel, I got the truck. But yeah, I'm big in Japan. I'm big in Japan. Well, I'm big in Japan. I got the moon, I got the cheers. I got the whole damn nation on her knees. I got a rooster, I got the crow. I got the ebb, I got the flow. I got the powder, but not the gun. I got the dog, but not the bun. I got the clouds, I got the sky. I got the stripes, but not the tie. But hey, I'm big in Japan. I'm big in Japan. Well, I'm big in Japan. Oh, I'm big. To eat. I got the moon, I got the cheese, I got the whole damn nation on her knees, I got the rooster, I got the crow, I got the ebb, I got the flow.
Govorimo o knjizi Barta Muerta, Ljubav je ta koju ne razumemo, koju je sa holandskog prevela Jelica Novaković-Lopušina, izdavač Odiseja, moja sagovnica Sandra Topalović iz ove izdavačke kuće. Ovom autoru malo znamo, osim toga što je rođen u Brižu 1964. od detinjstva piše.
Da, vrlo mu je zanimljiva zapravo biografija. I ono što je posebno zanimljivo još u vezi sa njegovim rođenjem, dakle, kao što ste rekli, on je rođen u Brižu, u belgijskoj porodici, a Belgija ima interesantnu tradiciju da svaki sedmi sin koji se rodi u porodici ima tu čast da ga krsti kralj Belgije ličnost. A Bart je sticajem okolnosti baš sedmi sin u porodici, tako da u razgovorima on često govori da je taj dan bio, možete zamisliti koliko, svečan za njegovu porodicu, jer je stigla jedna specijalna pošiljka sa dvora koju čine zlatni pehar i zlatna kašika sa ugraviranom krunom i slovom B. I on je tokom celog detinjstva zapravo mislio da B znači Bart i da je to baš specijalno njegovo. I počeo je zaista rano da piše, sa nekih desetak godina je, da tako kažemo, osnovao svoje novine, koje je redovno sam kucao na mašini i delio svojim ukućanima. A prvu pesmu je napisao ne znam sad, recimo nekih 13-14 godina i uživo je recitovao na jednom belgijskom radiju i nekoliko dana posle toga mu je objavljena jedna poema koju je on poslao u časopis Standard pod pseudonimom. I vrlo brzo se pokajao zbog toga, zato što kada je išao da se hvali kako mu je objavljena ta pesma, niko nije verovao da je to u stvari njegovo. Vrlo je plodan pisac, do danas je napisao oko 40 knjiga. Najpoznatiji je kao pisac za decu, iako on zaista piše za razne uzraste, dakle od slikovnica do knjiga za tinejdžere i za odrasle. Međutim, najpoznatiji je zapravo kao pisac za decu zbog toga što je 2019. godine, kada se, da tako kažem, probio i na svetsko tržište, to je postao poznat svugde u svetu, dobio nagradu Astrid Lindgren za životno delo, koje se zapravo dodeljuje piscima za decu i mlade i jedna je od najvažnijih nagrada za dečiju književnost. E sad, mi smo se odlučili da prevedemo baš ovaj roman, Ljubav je ta koju ne razumemo. To je inače prvi roman Barta Muerta koji je ikada preveden na srpski jezik. Zato što za njega je specifično da, kažem opet uprkos tome što je poznat kao pisac za decu, njegove knjige, kako kažu razni kritičari, ne mogu da se prerastu. Dakle, za njih možete da budete nezreli, čitalački, ajde tako da kažemo, ali ne postoji gornja granica starosna. I čini mi se da je ova knjiga, da ova knjiga na dobar način zapravo, kako da kažem, sumira njegovo stvaralaštvo u malom, zato što mi smo odlučili da je plasiramo kao knjigu za odrasle ipak, jer nakon pažljivijeg čitanja smo shvatili da za njeno, ajde da ne kažem razumevanje, ali za pravi doživljaj ove knjige je ipak potrebno imati neku čitalačku zrelost koja ne ide nužno uvek sa godinama, ali opet mislimo da jednostavno bolje može da se doživi kada se naravno ponudi pravoj čitalačkoj publici.
E da samo pitam nešto o tim podelama. Postoje tri dela ili tri priče, ali to jeste roman. To su stvari slike života jedne porodice, ali te slike su mučne, jer govore o poremećenim porodičnim odnosima. Da. I ta prva slika, u stvari, početak romana, to je žitna polja, jako velika vrućina, prašina, znoj. Sve to kao da, čini mi se, nagoveštava priču o sukobu, bolu i nerazumevanju između roditelja, dece ili dece i drugih.
Da, priča prati jednu disfunkcionalnu porodicu i priču pripoveda neimenovana tinejdžerka. U toj prvoj sceni odjednom samo nas Bart baca u to, taj put neki, ta žitna neka polja, kao što ste rekli, užasna je vrućina, on je stvarno majstor atmosfere, prosto možete da osetite tu gustinu vazduha i tu težinu, gde se porodica je u kolima, tu je dakle naratorka, njen brat, njena mala sestra i majka, njen partner i njegov pas, svi su natrpani u tim kolima. Situacija je neprijatna, dosta i napeta i odjednom automobil se zaustavlja i kreće sukob.
Sad nećemo dalje
otkrivati. Nećemo ništa dalje da otkrivamo, ali ono što je zanimljivo jeste da mi kroz neke suptilne naznake, dakle, on uopšte ne piše direktno, on vama ne kaže dešava se to, to i to, već zanimljivo je opet jer je iz perspektive deteta, dakle, na koji način dete doživljava sve to. Mi shvatamo da, iako to nije direktno rečeno, da majka često menja partnere, otac nije tu i ne zna se šta je sa njim, da deca sve to osjećaju i trpe, da ti partneri koje ona, kao što rekao, često menja, ne posvećuju pažnju deci, barem ne onakvu kako...
Njima nedostaje otac, to vidimo posle iz druge priče.
To se vidi iz druge priče koja je meni omiljena priča i zaista je preslatka. Eto, da zagolicam samo da kažem da, opet kako ta prva priča naglo počinje, naglo se i završava i ona samo prebacuje drugu situaciju.
To su kao slike u stvari.
Kao vinjete neke epizode iz života, koje deluju nasumično izabrane, ali nisu, zapravo su vrlo važni trenuci u njihovim životima. I zatičemo porodicu, dakle partnera sada nema i opet ne znamo šta je sa njim, zatičemo porodicu kojoj je stigao testament od pokojne bake, koja osim materijalnih dobara u testamentu ostavlja i čoveka. I nadaju se da će sada doći pravi otac, neko ko će
vršiti. I bolji život za njih.
Tako, sada. I ko će voleti majku. I ono što je zaista srceparajuće jeste koliko je taj njihov optimizam nepoljuljan, očigledno, groznim iskustvima kroz koje su oni prošli. Sad tu ima jedan preokret koji opet nećemo da otkrivamo, iako je onako ujedno i tragičan i malo i komičan, zaista ne znate da li da se smijete ili da plačete, ali ne znam, čitava knjiga je toliko emotivna i iako je pisana dosta poetskim, njegov stil je interesantan zaista. Iako opisuje tu disfunkcionalnost porodice, iako se roman zove Ljubav je ta koju ne razumemo, sugerišući na to da deca ne razumeju ljubav kao takvu, vi ipak vidite da su oni sposobni da vole i da su sposobni da budu voljeni.
E sad mogu vas da citiram iz pogovora kad ste rekli život koju Mujart opisuje baš onaka kakav jeste, kompleksan, neuporediv, bolan i radostan.
Da.
I to je sve to u stvari u ovom romanu.
Da, veoma, veoma kratak roman koji toliko toga govori, toliko bogat i nekim životnim istinama i divnim rečenicama koje, eto, ko voli može i da zapiše. Tako da ja se iskreno nadam da će se čitaocima knjiga dopasti i da će jednostavno, eto, interesantan je način da se upoznamo sa belgijskom kulturom, ne prevode se često belgijski pisci, sa druge strane opet imamo taj problem da nekako te zemlje zamišljamo malo drugačije, jeli, kao da tamo sve kako treba zapravo nije. I ono što je vrlo važno jeste što Mujart, interesantno, on recimo smatra da ne postoji nikakva važna podela u pisanju knjiga za decu i za odrasle. I njegov cilj kroz pisanje zapravo nije da piše toliko za decu koliko je da piše o deci i da pokaže njihovu perspektivu, jer on smatra da oni doživljavaju svet jednako snažno kao i mi, možda na malo drugačiji način, naravno, u skladu sa godinama, ali da sve vide i sve upijaju i zbog toga je zaista važno na koji način se ophodimo prema deci.
Celui de trop, la boum, et oh, est tombé sur un salaud, la trappe, et ah, c'est fantasy.
Though you misunderstood when I said he was good, I simply met his desmond like you never could. When I'm under his thumb and he's making me,
baby, that's the way you feel is best I go.
Sledi redovna rubrika Esej Bojana Belića. Danas Bojan Belić govori o jednom Blejkovom stihu.
Neki su tu za vedrine, a drugi za beskrajne tmine, pevao je William Blake. Da li su ushiti naslada čulni i samozemaljski, ili su i večni i nebeski? Elijade je kazao da ništa od užitka nije bezbožanskog. Radost i užitak su dati dok telo živi, a i duša u njemu, jer Blake jasno kaže da su neki rođeni, someone born to sweet delight. Ipak, rođenje je u ovom značenju preznači stvaranje i dolazak u svet još u prednatalnom trenutku od tvorčeve ruke. Rođenje kao postojanje i kao zapis dat za večnost. Smrt ne okončava život onih koji su stvoreni za vedrine. Nebo im tek daje nagradu. I to je tajna i misterija velike poezije kakva je Blejkova. Jer biti rođen za svetlo ili mrak može značiti predestinaciju, ostvarenje volje Božije konačnim pečatom presude u kojoj je čoveku dosuđena večnost i izbor u kome ne može promijeniti ništa. Ili pak može, a ako pogledamo ravnotežu u drugom stihu koji kaže tama, ovde tmina može prekazivati očišćenje o nasljeđu i nošenju sobstvenog krsta kroz podzemni svet i podsvest, nego kroz mrak ništavilo. It's endless night. Noć se ne završava, ali ako je i pala na zemlju, onaj na kome ostaje, zatvoren je u čulima, zatvara mu se vid, ali duh i vizija iz te noći sagledavaju svetlost i vatru koja dolazi isključivo iznutra. To je tama koja se apsorbuje u sebe i svetlost koja premrkava.
Danas smo u emisiji Čitač govorili o novoj knjizi Haruki Murakamija, Prvo lice jednine, o romanu Barta Mujarta, Ljubav je ta koju ne razumemo, i slušali esej Bojana Belića o Blejku, a sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević. Thank you.